Раптом зайнялись ліхтарі. В своєму кутку хлопець давно вже лишився сам. Денні, відвідувачі скверу, чеснотливі тати з газетами і нені та няньки з колисками на колесах розтанули тут разом з останнім промінням світла. На зміну їм злітались нічні метелики та їхні ловці. Степан встав, добув свій твір і порвав його на шматки. «Будьте прокляте!» – сказав він. Він рушив до Надійки, хоч йому однаково було, бачити її чи ні. Але він пішов би до неї після перемоги, тож вирішив іти і після поразки. Вона радісно зустріла його в своїй хустині, на розі вулиці, бо виглядала його, гуляючи. Вона відхилила голову, його побачивши, і пристрасно засміялась, але він холодно до неї привітався. «Здрастуй, Надійко». Вони пішли до царського саду, і дівчина, сміючись, щасливо розповідала про перший день лекцій у технікумі. Він зціпив губи. В його інституті теж, певно, лекції почались. Ну і хай починаються. Він замкнувся враз у собі і похмуро визирав на світ крізь добровільні градки. Сміх Надійчин був йому нестерпучий, її веселість ображала його. Раптом відразу зайнялась в ньому до дівчини, і це чуття було йому приємне. «А що пише Семен?» – спитала Надійка, ще не почуваючи його настрою. «Нічого не пише», – відповів він. Та й справді він цього не знав, бо листа від сільського приятеля ще не прочитав. Надійка здивовано на нього глянула. «Ти чудний сьогодні, Степанко», – несміливо промовила вона. Він нічого не відповів, і вони мовчки дійшли до підгір'я царського саду. Ця мовчанка ображала дівчину, і вона спинилась, стримуючи сльози. «Я піду додому, коли ти мене не любиш». Степан шарпнув її за руку. «Люблю, ходімо». Він почував свою над нею владу і хотів, щоб вона корилась. Вся прикрість його на ній зосереджувалась, і він, може, вдарив би її, коли б вона надумала сперечатись. Але вона покірно пішла. Коли вони зійшли на пригорок, з долини знялась в небо блакитна ракета і погасла вгорі з тихеньким тріском. Пускали фейерверк. Рожеві, сині, червоні і жовті вогні свистячі гнались угору, креслячи світлючі дуги на темному тлі, вибухали і падали на землю іскристим дощем. Степан дістав останню своїх легких цигарок і запалив її. «Сволочі вони всі!» – похмуро промовив він, сплюнувши. Надійка захоплено споглядала на небачену ще гру кольорів та вогню, забувши на мить про свого навеселого хлопця. «Хто?» Нерозуміючи, спитала вона. «Всі, що отам дивляться?» «Ми теж дивимося», – боязко зауважила вона, налякана його голосом. «Думаєш, для тебе пускають?» – суворо посміхнувся Степан. Вона зітхнула. Він повернувся спиною до вогнів і пішов. Надійка мовчки наздогнала його і глянула йому в обличчя. Воно було байдуже, холодне, в раптових спалахах цигарки. За кілька хвилин вони опинились у гущавині, де кінчалась алея і починалась стежка край кручі. Темні чагарі тхнули тут вогкістю і похмурим спокоєм льоху. Спинившись край поглибленого мороком рівчака, вони дивились на той бік його, де темними велетнями височились купи дерев, завмерлих у лячному безгумінні. Тиша навкруги таїла чекання і жагу, мов напередодні грози, і шум міста внизу лунав далекими відгомонами грому. Цигарка хлопцева погасла, і він нетерпляче кинув її провалля. Потім обернувся до дівчини, що відчула його погляд з радісним трепетом. «Степанку», – спитала вона, схиляючись до хлопця, – «чого ти такий? Сердитий?» Він зненацько обійняв її і притиснув до себе її груди з пристрастю, роз'ятреною злобою та приниженням. І за це міцне сповиття вона ладна була забути йому всю попередню неувагу. Схопивши руками його голову, вона хотіла пригорнути її до себе і поцілувати, але він нерухомо здушував, знесилював її обіймами. Тоді дівчина уперлась йому руками в плечі, силуючись відштовхнути, але мусила їх відкинути, застогнавши з болю і задушення, раптом відчувши, що він бгає і гне її, що коліна її ламляться, і хмарна смуга неба пливе перед очима. І раптом упала навзнаки, холонучи від лоскотних дотиків повітря і трави до оголених стегон, придушена німим тягарем його тіла, що, прочнувшись, подвоїло її і пронизало. Потім вони сиділи на лавці над річкою, що нечутно бігла внизу, коливаючи вогники фарватеру. Проринаючи крізь хмари та лист, що на заході білий місяць ходив, що на воду клав холодні лелітки, бажання курити мучило Степана, і він рвав між пальцями порожню обгортку від легких цигарок. «Чого ти мовчиш?» – спитав він Надійку, підкинувши вгору шматки. Вона тужно оповила його і припала обличчям йому до колін. «Ти ж любиш мене?» – пробормотіла вона. Він підвів її і відсторонив. «Люблю. Нащо питати?» Тоді вона голосно заплакала, захлинаючись, і хрипучи, немов стримувана повінь сліз відразу, випорскнула з її очей руйницьким потоком. Степан озирнувся навкруги. «Не плач», – суворо сказав він. Вона ридала, втративши в сльозах свідомість і волю. «Я кажу тобі, перестань», – мовив він ще раз, шарпнувши її за руку. Вона спинилась, але здушений зойк знову вирвався в неї і оскаженив його. «Я піду, коли так», – сказав він, підвівшись. «Ти винна», – крикнув він. «Ти винувата». І пішов геть, повний туги та гніву. Життя страшне своєю невпинністю, нестримним поривом, що не схиляється перед найбільшими стражданням людини, показуючи спину її найгострішому болеві. Людина може досхочу борситись у його тернах, воно пройде мимо своїм глаштаями, що за страх і за совість кричать світові, що без тернів не буває троянди. Воно – той всесвітній нахаба, що на прохання обібраного жебрака відповідає штовханом, лящами, ціпком і суне далі, попалюючи цигару, навіть не повернувши до жертви свій золочений монокль. На руїнах землетрусу вмить виростають курені для живих, що з музикою кинули подушених у землю. Домовини проростають травою, і жалібні серпанки спадають з облич, що давно вже прагнуть посміхнутись. В 37-му номері на нижньому валу теж нічим не позначився Людовик, що насунув на душу одного з мешканців цього двору. Корови були вичищені, напоєні й нагодовані. Води наношені в потрібній мірі до послуг кожного, хто хотів її споживати. Все свідчило, отже, за цілковитий порядок ніщо не зраджувало жодних змін, і загублений шах позначився б тут більше, ніж втрачений спокій юнака. Запасливий крамар почав уже настачати на зиму паливо. Заснулий двір гнідих на хвилину прокинувся від лайки возовиків рипоколот. З'явились сірі мужички, що стоять по базарах та на рогах з пилами і сокирами, чекаючи покупців на свою робочу силу. Виробнича партія їх складається, звичайно, з двох дорослих та одного хлопчака, що тільки носить порубані дрова, підлягаючи приписам охорони дитячої праці. Степан взявся допомагати їм, переконавши, що це не вплине на їхню договірну ставку. Цілий день він завзято пиляв і рубав, так люто спускаючи на поліна сокиру, мов це були його давні виріженьки. Він бадьоро ворочав колодами, як галузками лози, розпитував селян про їхнє життя, розмовляв про їхні потреби, про стан культ роботи в них. Але коли вони пішли, боляче відчув фальш своїх слів і нещирість своєї цікавості. Він не раз уже спостерігав у собі зміну, примусом одвертаючи від неї думки, а тепер мусив признатись собі одверто – село стало йому чуже. Воно потьмарніло в його спогадах, і як блідний ліхтар у проміннях дня, але тяжіло над ним, як докір, як тривога. Ввечері, лежачи на своєму ліжку, стомлений від дров та думок, він раптом згадав про листа, що відписав йому сільський товариш. Він же й досі не прочитав його. Хлопець видобув його з кишені, де він потерся вже, як задавнене свідоцтво. Повідомивши про стан справ, товариш писав йому: «Все думається, що ти поїхав на час і сьогодні-завтра вернешся. Звикла до тебе. Робота помало йде. Та знаєш наших хлопців. Поки за вуздочку ведеш, то й добре. А тут ще й Олексу Петровича забирають у округ. Аж дивно, що де кращого в нас є, те од нас тікає. Та й подумати, тільки лихо тут людей держить. Сидиш, як окаянний. А коли хто їде, так повіриш, такий сум бере, що хоч плач. Почнеш часом думати, женитись пора, та й думати не хочеться. Ти кажеш, що на Різдво приїдеш, поговоримо. Тільки я так думаю, що ти не приїдеш, що в тебе тут жінка чи дитина. Попервах тільки скучно. Роботи там багато, цікаві роботи. А нас забудеш скоро. Нові товариші підуть. От ти тільки пиши.